Biastean behin tartetxo hartzen dugu kapitalismotik haragoko bizitza posible dela kontziente izan eta horretan sakontzeak dituen onurez hausnartzeko, badakizuen Michael Alberten Bida Masaila del Kapitalismo liburuko edukiei heltzen diegula horretarako eta COP57ko Lier González batzen dela gurera. Gaurkoan ere, telefonoz bestalde prest duguna. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Lier.
Arratsaldeon, Ekane.
Bueno, gaurkoan zientziari tiraka hasi nahi duzu liburu horri begira jarrita, okerrezpanai zientzia bera definituko diguzu lehenik.
Bueno, zientzia bera definitu edo, bera hola nazten da, ez? Albert bera zientziaren definizioaren inguruan sortzen da usalantza, ez? Edo zelan, azten dan, zientzia bera definizio moduan sortzen, ez? Ba, ziera baten, zientzia berak ezagulako existitzen, ezagulako behintzat zientzia moduan onartzen, ez? Horregi emoten dutu errepaso bat liburuaren hasieran, ez? Eta, bueno, holan, ba, esalditxo bat irakurriko dut bertan paragrafo bat ezaren hau, ez, ezaren hau. De hecho, gran parte de la vida, incluidos gran parte de los descubrimientos y de la transmisión de la información, acontece sin hacer ciencia, sin ser ratificada por la ciencia, como tampoco negada, desafiada, crucificada o deificada por la ciencia. Pese a esto, gran parte del conocimiento y del pensamiento, y especialmente gran parte de las predicciones y de las explicaciones, se parecen mucho a la ciencia, aun cuando no sean ciencia en sí misma. Lo que distingue aquello que hacemos cotidianamente, lo que llamamos ciencia, es más una diferencia de grado que una diferencia de categoría. Percibir es percibir. Afirmar es afirmar. Respetar la evidencia es respetar la evidencia. Aquello que diferencia a los científicos que hacen tales cosas en laboratorios y bibliotecas de la señora Jones, que hace lo mismo para escoger el atuendo del día e ir de compras al centro. Es la disciplina personal y colectivo y colectiva de la ciencia. ¿Ves? Eta apur bat, ba, apur bat azaltzen dau eta jartzen dau mai gainean. Gehi bat, nik uste dut, berak liburu osoan planteatzen dauzen, ez? Hasierako gai honek diela bebai, ez da bai darako, norberaren gan, ez? Kontra esan horrek, sortzen dien kontra esan horrek, azal ere azteko norberari eta ikusteko ba, nola evoluzionatu duen historian zehar, ez?
Bera, zientzia kaso modu zabalago batean edo definitzen duela esan daiteke edo ekartzen duela liburura, zientziaren arrazoiei begira ere jartzen da, Michael Albert liburu horretan, zer aipatzen du Lier?
Bueno, ez, apur bat berak aipatzen dago, ez, ba, zelan zientzian eta ekonomia zientzian orain arte ba, beti irabili izan den, hasiera baten izen leike, ba, galdera batzuk planteatzeko, ez? Ba, ze koloretakoa zerua, zer gaiti da zerua urdina, edo ze gaitik eguzkiak emoten dugu buelta emoten dugu moduan, edo ze gaitik ilargia saltzen denean eguzkia gorretzen, ez? Gehin bat, galdera horretatik sortzen die zientziaren inguruko, ez? Jakinminak. Eta planteatzen dugu, bertan, ba, gaur egun nola ekonomian, ez, zientzia beste modu baten, edo ekonomiaren bitartez, nola joan dan gitxinaka zientziaren interesa aldatzen, alde batetik, personaren egunerokotasuna, ba bueno, ez, nolakoa den eta zergatik den nolakoa, edo ingurua zelakoa den aztertzetik, ba interes ekonomikoen alde egitera. Hau da, bertan aipatzen dago gainera, ez, liburuan, ba nola gaur egun, azterketa zientifiko gehienen atzean, edo adibidez farmazeutikaren kasuan azterketa zientifikoen atzean, ehuneko azterketa horien ehuneko laurogeita zazpia farmazeutikek beraiek finantziatzen dutela, ez? Orduan aipatzen dut, nola da posible gaur egun pentsatzea zientzian sortzen diren produktu asko sortzen diela, ba, bueno, es kasualitatez edo behar bat dagoelako, ez? Askotan berak aipatzen dago liburuan, ez? Sortzen dien behar horrek ekonomia edo enpresa hauen interesen alde sortzen da eta egiten da zientzia edo azterketa guzti hori, ba azkenean egiten da finantziazio horren pean beti be baldintzatuta, ez? Egiten den azterketen ehuneko 0,5 soilik da ez auto, osea ez da, kanpo finantziazioz lortua, baizik eta autofinantziatuta, ez? Eta, bueno, ba, guzik ginke, ez? Gaur egun sortzen dien sistemak berak, kapitalismoak berak sortzen dituen baldintzak eta zientziarekin lotutako baliabideak asko doazen, ba, beti be, etekinak hobetzea, mozkinak hobetzea, baina ez dira hobetzen, enpresaren mozkinak hobetzen dienin ez da hobetzen langilearen mozkina. Hobetzen dana enpresariaren.
Hori da, ez da nola baita gizartearen ongizatera begirako inbertsioak egiten dituen zientzia, baizik eta ikerketa kaso, ba, lehen ere ongi dauden horiek are hobeto egoteko ba, lanera bideratzen duena. Eta parekon eredu batean horrekin hautsiko litzatekeela imaginatzen dut, nola pentsatu beharko genuke zientzia, edo nola baliatu beharko genuke zientzia?
Bueno, ez berak lau faktore strukturaletan apur bat ez dena aldatu beharko zala, ez? Alde batetik, aipatzen genuen honetan, ez? Egiten diren lan zientifikoak, ba, ez dila izan behar posizio altu bateagotik egindako pertsona batek, ez? Normalean zientifikoei beti emoten jakielako, bai, igual, gizartean, ba, bueno, ez? Maia handiago bat moduan, edo, bueno, ez? Zan esango nuke nik, piramide horretan goragoko posizio batean gelditzen direla, ez? Eta berak aipatzen dauna da justu kontrakoa, ez? Zientifiko horrek mehar dauela botere jerarkiko bat non besteekin parekatzen den, ez? Bigarrena izango san zientifiko bakotzak izango dela erremuneratua sortzen duenaren arabera. Ez produzitutako edo produzituko duen horren emaitza produktiboaren arabera. Hau da, ez da produktu hobeago bat delako gehiago kobratuko, ez? Baizik eta berdu. Beste bat izango zen, ba, beste langile guztiekin batera be bai, ez? Instituzioetan, edo lan maila edo lan munduko instituzioetan, batera egotea. Den ez den genuen moduan, ez jerarkia bat gorago egotea, edo gizartean bera jerarkia gogo baten egotea, ez, bai, baizik eta lan munduan ere, ba, beste langile guztiekin batera, ba, lan egitea, eta erabaki horien aurrean, ba, bueno, ez, maiakatasun edo maia berdinan egotea. Nizen laboratorio baten, unibertsitatean, edo beste dozin lekutan, ez, zientziak influitzen dagoenak, ez, eta azkenik izango zen, ba, dekozen baliabide zientifiko guztiak, ba, bueno, ez, danontzako edo danon esku egon behar direla, ez? Eta sistema ekonomiko orokor baten, planifikazio baten pean joan behar dela. Hau da, gizartearen behar errealetara bideratutako zientzia bat bultzatzen dauela. Nek zer esan nahi dau? Ba, egin beharrean armak gero eta potenteagoak izango dien azterketa bat, edo landareak suntzituko dituen herbizida bat, edo ez, olako produktu kimiko bat aztertzen pasatu baino, ba, pasatu beharko dituztela ba, kontrako lanak egiten, ez? Nola, ba, ongarri organikoak sortu, nola gerren alternatibari sortzeko beste zientzia bat bultzatu, elikadura berri bat bultzatzeko nola lan egin, eta teknologia, oza, zientzia nola jarri, ba, bueno, ez, personen beharretara eta ez kapitalaren beharretara.
Eta zientzietetik teknologiarako saltua egingo bagenu, pentsatzen dut azterketa antzerakoa izango dela, ez da? Gaur egungo egitura ekonomikoan, teknologia bera ere, dagoeneko ekonomikoki boteretsuak diren horien mesedetara antolatuta egongo dela.
Bai, ez, eta bueno, evidentea da, ez, ikusten dugu gainera lehen gai, askotan gainera lehen gaiak, teknologia jorratzeko lehen gaiak, ba, ze modutan lortzen dien, ez? Osa, zenotik azten den prozesu horretan, ba, nola gaur egungo teknologiek ba, sortzen duten gizartean desoreka nabarmen bat. Eta gainera, hauek egiteko lehen gaiak, garapen bidean dauden lurraldeetatik hartzen ditugu. Horrela, gainera, lurralde hauek ustiatuz, utzi gabe, ezer gabe utziz, eta bertan sortzen den aberastasuna gure mundura ekarrez, ez? Osea, garatuta gauden herrialdetara ekarrez, ez? Are eta herrialde pobreagoak utziz, ba, esatearren, hirugarren munduan eta lehenengoko munduan, ba, askoz ere botere gehiago dituzten erramientak sortzen, ez? Eta beti be gainera, esan dugu moduan lehen, ba, bueno, ez, kapitalaren mesedeta, no? Hemen aipatzen dagoena da, bai, ba, kasu honetan, teknologiak erabili behar direla, baliabide parte hartzaile moduan, ez, eta gizarteak sortzen dituen beharretara, edo behar dituen beharretara egokitzeko. Izen leike osasunakin lotuta, izen leike eguneroko beharrekin lotuta, baina beti de parekon baten bilatzen dana bebai da, ez? Ekonomia parte hartzailean oinarritzen den gizartea bultzatzen den momentutik, ba, hori garatuko dauen komunitatea be, ikitea kontutan, garatzen dauena, parte hartze prozesu baten bitartez eman behar dela, edo behintzet, eman behar dituela gero, baliabideak, jenteak, ba, bere kabuz parte eman alizateko eta parte zertzitzeko.
Bai, nola baita horretatik ere, ba, bueno, parte hartze aktiboaren bidez onura ateratzeko eta eraginduela sentitzeko aukera, bideratu beharko litzatekeela. Osasun aipatu duzune batean, eta okerrezpa naiz, indikadore gisa baliatzea ere gomendatzen da liburuan.
Bai, ez, azkenean, ba, bueno, gaur egun zientziak ez da, oza, teknologiak ez da hartzen bere gain osasunean eukinan dauzen eraginak, ez? Eta aipatzen dauena da, justo hori, ez? Ba, nola etorkizunea begira, ba, apur bat, ba, bueno, ez, hori landu behar dan, ez? Eta batez be, kontuan hartu behar dan. Ez, adibidez, como organizamos la atención a la salud, los fármacos y la investigación a ellos asociada. Gaur egun sortzen dien osasunarekin lotutako farmakoak nola garatzen dira. Zertarako, zertan oinarritzen da. Ze teknologia erabiltzen da guzti hau garatzeko. Eta apur bat jartzen dugu hor erdigunean guzti hori. Bai, ez? Bueno, ikusten dugu, ez? Hain dela urte eta piku ebolarekin nola gertatu zen Afrikako, ez? Herrialde horietan bapatean virusa edatu zala eta de repente mundura zabaltzen hasten da leku batera bestera eta egun batetik bestera de repente zaten, bueno, ja kontrolatuta daukago, ez? Kontrolatuta daukago hemen. Garapen bidean dauden herrialdetan. Zuek egon lasai, bizi lasai, ez duzuela arazorik eukingo zentzu horretan, ez? Eta, bueno, hemen hori apur bat kritikatzen, kritika moduan erabiltzen dugu.
Akaso zientziaren eta teknologiaren aurrerapenek ere, ba, munduan eta gizartean dagoeneko dauden desorekak orekatzen lagundu ordez, limatzen eta gutxitzen lagundu ordez, areagotzen eragiten dutelako. Ba, bietxek, Michael Alberten liburutik, zientziaren eta teknologiaren bueltan, gaurkoan proposatu nahi zenituen hausnarketak lier, besteri gehitu nahi alduzu.
Bueno, jarraituko gula liburua esglosatzen, aipatzea be bai, justo ba aurreko egunetan ba beste ba bueno, gai batzuk askotan aipatzen dugu, ez? Liburua parekon egia da parekon hemen tenien adibide edo eztabaidarako gai asko, ba egunero eztabaidatzen dugu zela gure egunerokotasunean, ez? Lagun artean edo dana alakoa, ez? Baina badauko dugu zela inguruan bai praktika txikiak egunerokotasunean, ba parakanera hurbiltzen gaituenak, ez? Eta horren adibide da, ba, atorrena 19an Euskoak ospatuko dauen jaialdia, ez? Baionan bertan eta bueno, ez? Egun horretan ba segurazki bai Euskal Karta bai aurkeztuko dabe eta bueno, ez? Hor badauzela bai parekonekin lotutako praktikak hemen Euskal Herrian eta praktiketara hurbildu behar garela eta praktikatzen hasi behar dugula.
Teoriatik lurrera jauzi egin eta poliki poliki beraz ekintzetarako urratsa egin behar dugula. Balier Gonzalezko 57ko kidea, mila esker, urera batu eta gaurkoan zientziaren eta teknologiaren bueltan hausnartzen jarri gaituzulako eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo ba, Nekane, mila esker eta besarka handi bat.
Beste ba bueltan, ondo izan.
Bai, berdin.